Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu u Rendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrova iz Torresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 24. novembar 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sledi pregled sportskih događaja koji su obeležili vikend. Potom ćemo reći više o postignutim aranžmanima Australije oko domaćinstva sljedeće konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. A u Evropskoj kući u Beogradu otvorena je izložba fotografija pod nazivom Najzeleniji primjeri Zapadnog Balkana, o čemu će više reći Hranislav Nikolić. Pri kraju programa razgovor sa Slađanom Cukanić, umetničkom rukovoditeljkom etno grupe Prelo iz Melbourna, a Krste Marković je poslao taj intervju. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Podele u liberalnoj stranci oko imigracione i klimatske politike, pominje se glasanja o poverenju liderki koalicije. Premijer Albanizi kaže formalno potvrđena uloga Australije kao predsjedavajućeg pregovora sa pacifičkim nacijama u pripremi i tokom sljedećeg samita Ujedinjenih nacija o klimi. Predsjednik Srbije posle sastanka sa kongresmenima Sjedinjenih država uveren da će pitanje NIS-a uskoro biti rešeno. Zamenik lidera opozicije Ted O'Brien insistira da će Susan Lee ostati lider usled spekulacija da bi ove sedmice moglo doći do glasanja o poverenju i novom lideru. U stranci postoje podele oko imigracione i klimatske politike, a Andrew Hastie ili Angus Taylor ističu se kao potencijalni kandidati za liderstvo. Gospodin O'Brien kaže da u ovoj posljednjoj nedelji zasjedanja parlamenta želi da fokus bude na pozivanju vlade na odgovornost.
There's no doubt that with 2.5 years to go, we've got a lot of ground.
Nema sumnje da sa 2.5 godine imamo mnogo toga da nadoknadimo i moramo biti apsolutno fokusirani. I fokusirani smo na one za koje se borimo, za koga se borimo. Ambiciozne Australijance koji pate pod Albanizijevom vladom. Ovdje smo tokom posljednje nedelje zasjedanja u parlamentu, u predstavničkom domu. Naravno, vraćamo se sljedeće nedelje na senatske procjene, rekao je on. Amelia Hammer će biti kandidatkinja liberala za njihovo sigurno sedište Malvern na istoku Melbourna, preuzimajući dužnost od bivšeg lidera opozicije Michaela O'Briena, koji se povlači iz politike na državnim izborima sljedeće godine. Ona se pre nekoliko mjeseci bezuspješno kandidovala za federalno mjesto Kujong, koje je vodila istaknuta nezavisna kandidatkinja Monique Ryan. 32-godišnjakinja iz porodice poznate u liberalnim krugovima našla se na meti kritika tokom federalne kampanje jer se predstavljala kao podstanar dok je posjedovala više nekretnina. Nezavisni senator David Pocock danas u parlamentu predlaže zakon kojim se jača zaštita Australijanaca od deep fake veštačke inteligencije. Predlog zakona predviđa zabranu upotrebe digitalno izmenjenog ili veštački generisanog audio ili vizuelnog sadržaja koji prikazuje lice ili glas osobe bez njenog pristanka. Predlaže stvaranje sistema za žalbe za deljenje deep fake materijala, bez pristanka, jačanje ovlaštenja komesara za i-bezbednost da izdaje obaveštenja o uklanjanju i uspostavljanje odredbe o nadoknadi štete za one pojedince koji su prikazani ili eksploatisani putem deep fake materijala bez pristanka ili znanja. Poslanik nacionalne stranke Barnaby Joyce kaže da još uvijek čeka zvanični poziv da razgovara o potencijalnom pridruživanju stranci Jedna nacija Pauline Hanson. Gospođa Hanson je inače iskoristila intervju na Sky News prošle nedjelje da pozove gospodina Joyce da joj se pridruži na večeri kako bi razgovarali o pridruživanju stranci. Poslanik za sedište New England, koji je u oktobru najavio da će napustiti nacionalnu stranku na kraju ovog mandata i da želi da istraži sve opcije kada je u pitanju njegova budućnost, ali da još nisu donete konačne odluke. Federalni ministar za životnu sredinu Mary Watt poziva zelene da podrže njegov zakon o reformama u oblasti životne sredine. Ministar Mary Watt kaže da će predložene reforme uključivati zatvaranje rupe u zakonu koja je ranije dozvoljavala seču autohtonih šuma, uprkos sa zabranama koje postoje u nekim državama. Liderka zelenih Sarah Hanson-Young rekla je za ABC da želi da vidi više detalja o promjeni zakona i kritikovala je vladin plan zbog onoga što je nazvala dodvoravanjem biznisu na uštrb životne sredine. Ali ministar kaže da zeleni nemaju razloga da uskrate svoju podršku za usvajanje dugo očekivanih zakonskih reformi kroz gornji dom ove nedjelje pre nego što se parlament zatvori za ovu godinu. Postoji prava prilika za zelene ove nedjelje da pokažu da su čuli poruku australijskog naroda da neće blokirati napredak, da neće dozvoliti da savršenstvo bude neprijatelj većeg dobra i da će sarađivati sa laburistima kako bi usvojili ove važne reforme koje će doneti značajne koristi za našu prirodnu sredinu, rekao je on. Premijer Anthony Albanese kaže da su formalni aranžmani finalizovani potvrđujući ulogu Australije kao predsjedavajućeg pregovora sa pacifičkim zemljama tokom sljedećeg samita Ujedinjenih nacija o klimi. Albanese je u prošli četvrtak objavio da je postignut kompromis koji omogućava da se COP31 održi u Turskoj, ali da Australija bude domaćin pregovora u pripremi sa pacifičkim zemljama. U saopštenju gospodina Albanizija, ministra za klimatske promjene Krisa Bojena i ministarke spoljnih poslova Penny Wong, navodi se da će aranžmani omogućiti Pacifiku da bude domaćin posebnog događaja pre COP-a kako bi se skrenula pažnja na egzistencijalnu pretnju koju klimatske promjene predstavljaju za region. To će također osigurati da Australija ima ekskluzivno ovlašćenje u vezi sa pregovorima kako bi vodila globalno donošenje odluka. Domaćini samita o klimi COP30 priznali su razočarenje desetina zemalja pošto je na konferenciji proizašao zajednički sporazum u kojem učesnice nisu uspjele da izlože eksplicitan plan za smanjenje zavisnosti od uglja, nafte i gasa. Vlade su umjesto toga pristale na kompromisni sporazum o klimi koji će povećati finansiranje siromašnih zemalja koje se nose sa posljedicama globalnog zagrevanja. Klauzula o fosilnim gorivima bila je nešto na čemu su desetine zemalja insistirale, ali je taj potez blokiralo nekoliko zemalja izvoznica fosilnih goriva, posebno arapskih zemalja zaliva. Tokom zatvaranja konferencije, predsjedavajući sastanka COP30 Andrea Correa do Lago priznao je da su razgovori bili teški. Znamo da su neki od vas imali veće ambicije za neka od pitanja koja su bila pred nama. Znam da će omladinsko civilno društvo zahtevati od nas da učinimo više u borbi protiv klimatskih promjena. Želim da potvrdim da ću se potruditi da vas ne razočaram, rekao je on. A na pratećem događaju COP30, 24 sata pre konačnog dogovora samita koji je isključio snažniji plan za rješavanje problema fosilnih goriva, Nakon prigovora petro država, potpisana je Belemska deklaracija koju je predložila Kolumbija, a klimatski aktivisti opisuju je kao najsnažniju izjavu o smanjenju upotrebe fosilnih goriva koju je ikad potpisala australijska vlada. Na konferenciji za štampu tokom samita G20 u Južnoj Africi premijer Australije je upitan kada će Australija smanjiti proizvodnju fosilnih goriva. Nije direktno odgovorio na pitanje o tome i odbacio je sugestiju da je potpisivanje Belemske deklaracije u suprotnosti sa vladinom strategijom za otvaranje novih polja za eksploataciju gasa kako bi se zadovoljila potražnja. Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa kaže da je deklaracija lidera na kraju samita G20 bila trijumf za multilateralizam, iako su Sjedinjene Države bojkotovale događaj. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio je da prisustvuje, što je odlučio na osnovu optužbi za koje se tvrdi da su falsifikovane, da vlada zemlje domaćina u kojoj većinu čine crnci progoni svoju belu manjinu. Gospodin Trump je također odbacio agendu koju je predložila Južna Afrika da se pomogne zemljama u razvoju da pređu na čistu energiju, smanje svoje dužničke troškove i prilagode se uticajima klimatskih promjena. Ali gospodin Ramaphosa je obezbedio konsenzus prisutnih lidera osim Argentine da se u deklaraciji lidera nađe formulacija koja potvrđuje ozbiljnost klimatskih promjena i potrebu za adaptacijom. Obraćajući se na ceremoniji zatvaranja, gospodin Ramaphosa je rekao da deklaracija pokazuje da zajednički ciljevi svjetskih lidera nadmašuju razlike.
And we've met in the face of significant challenges.
Sastali smo se suočeni sa značajnim izazovima i pokazali našu sposobnost da se ujedinimo čak i u vremenima velikih teškoća kako bismo težili boljem svetu. Predsjedavanje Južne Afrike označava prvi put, kao što smo rekli, da se G20 održava na afričkom tlu, rekao je on. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Još 38 osoba koje su otete sa crkvene službe u nigerijskoj državi Kvara pušteno je na slobodu, rekao je guverner te države Abdul Rahman Abdul Razak. Hrišćansko udruženje Nigerije ranije je saopštilo da je deo učenika od njih 315 koji su oteti prošle nedelje uspelo da pobegne. Prema podacima udruženja iz katoličkog internata Svete Marije u Papiriju, na zapadu te zemlje, koji se nalazi u blizini glavnog puta koji povezuje gradove Jelva i Mokva, oteto je 303 učenika i 12 nastavnika. Katolička biskupija Kontagora ranije je saopštila da je jedan službenik obezbeđenja teško ranjen tokom napada. Otmice su se dogodile nekoliko dana nakon što su naoružani ljudi u ponedeljak, 17. novembra, napali srednju školu i oteli 25 učenica u susjednoj nigerijskoj pokrajini Kebi u mjestu Magi oko 170 km od Papirija. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio, koji je u Ženevi vodio razgovore sa ukrajinskom delegacijom, izjavio je da su pregovori imali veoma dobar dan i da je postignut ogroman napredak u razgovorima o okončanju rata. Iako Rusija nije prisustvovala razgovorima u Ženevi, Rubio je rekao da Rusi imaju pravo glasa i da će biti konsultovani u sljedećim koracima ka postizanju mira. Kontraprijedlog koji su sastavile evropske vodeće zemlje, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim razrađuje tačku po tačku sa predloženim izmjenama i brisanjima. Rubio je izjavio da američki tim razmatra neke od predloga koji su ponuđeni. Predsjednik Srbije sastao se u Beogradu sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavnicima država Ohio i New Jersey, Malcolmom Turnerom i Donaldom Norcrossom. Sa kongresmenima je, kako je naveo na Instagramu, razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i svim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Kada je reč o energetici, istakao je da je za Srbiju veoma značajno pitanje funkcionisanje NIS-a i očuvanje energetske bezbednosti zemlje i izrazio uverenje da će se to pitanje uskoro rešiti. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović je izjavila da se u naredna 2-3 dana očekuje odgovor iz Sjedinjenih Država, kao i da je Srbija spremna na sve scenarije. Za danas je zakazana vanredna sednica vlade. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je sinoć pobjedu kandidata ove stranke Siniše Karana na prevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. To je potvrdila i Centralna izborna komisija posle obrade materijala sa 92,79% biračkih mesta. Karan je osvojio 50,89% glasova, Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke, 47,8%. SDS tvrdi da je njihov kandidat pokraden. Najavili su i da će tražiti ponavljanje izbora u Doboju, Laktašima i Zvorniku i čekaju rezultate iz inostranstva gde je glasalo 21.000 birača. Prema podacima SNSD-a, njihov kandidat je pobedio sa 15.000 glasova više. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom dolaru vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 67 srpskih dinara, 71 paru. Pre nego što pređemo na vremensku prognozu, da kažem, u severnoj teritoriji hiljade ljudi još uvek je bez struje, a mnoge škole su zatvorene, ali stanovnici su pošteđeni ozbiljnih povreda i značajne štete od tropskog ciklona Fina. Fina je prošla između ostrva Tivi i Darvina tokom vikenda kao sistem treće kategorije sa razornim vetrovima i jakim kišama. Snabdevanje strujom je obnovljeno u 5.000 domova i preduzeća, ali oko 14.000 je i dalje bez struje. Umeđu vremenu, stanovnici u delovima severne zapadne Australije upozoreni su da očekuju razorne vetrove i jake kiše danas. Velika područja Queenslanda i danas su na udaru toplotnog talasa, a najtopliji delovi države će dostići 45 stepeni Celzijusa. Nakon vrelog vikenda, temperature su iznad proseka širom države, a u centralnom zapadnom i severozapadnom Queenslandu i do 8 stepeni iznad prosečnih novembarskih temperatura. U Darwinu je 30 stepeni, oblačno, kiša sa jakim vetrom. Brisbane 32 stepena, popodne kiša sa grmljavinom, zatim razvedravanje. U Perthu je sunčano 21, Adelaida uglavnom lepo vreme 28, Melbourne 27, smena sunčanih i oblačnih perioda tokom popodne, Hobart sunčano popodne 18, lepo vreme u Canberri sa 26, sunčano u Sidneju sa 23, Beograd danas uglavnom sunčano do 19 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Tačno je 15 časova 19 minuta. Kao i svakog ponedeljka, posle vesti dana slušamo i pregled najznačajnijih sportskih dešavanja koja su obeležila vikend. Pripremio Branko Cvetojević.
Teniska reprezentacija Italije osvojila je Davis Cup treću godinu zaredom pošto je u finalu nadigrala Španiju sa 2-0. Italijani su pred domaćom publikom u Bolonji bili nadmoćni, bez obzira na to što su igrali bez dvojice svojih najboljih tenisera, Janika Sinera i Lorenza Muzetija. I Španija je bila oslabljena neigranjem svetskog reketa broj 1 Carlos Alcaraza, ali za razliku od Italije nije imala raspoložene igrače koji bi mogli da se suprotstave rivalu. Prvi poen osvojio je Matteo Berrettini pobedom protiv Pabla Carreña Buste sa 2-0 u setovima. U drugom meču Flavio Coboli je posle velike borbe i preokreta u tri seta nadigrao Jaumea Munara sa 2-1. Italija je tako postala prva selekcija od 1972. godine sa tri uzastopne titule u Davis Cupu. Također ovim je potvrđena dominacija italijanskog tenisa na svetskoj sceni, pošto su ove godine i teniserke iz te zemlje osvojile kup Billie Jean King. Italija je tek treća zemlja posle Sjedinjenih Država i Australije koja je uspela da spoji ove dve titule u istoj sezoni. Svetski šampion u Formuli 1 Max Verstappen pobednik je trke za veliku nagradu Las Vegasa koja je vožena na ulicama ovog američkog grada. Vozač Red Bulla je šestom pobedom u sezoni zadržao šanse da odbrani titulu, iako se i dalje nalazi na trećem mestu u generalnom plasmanu. Verstappen je slavio ispred lidera ovogodišnjeg prvenstva Landa Norrisa iz McLarena i vozača Mercedesa Georgea Russella. Australijanac Oscar Piastri zauzeo je četvrto mesto. U generalnom plasmanu vodi Norris sa 408 bodova, drugi je Piastri sa 378, a treći je Verstappen sa 366 bodova. Do kraja šampionata Formule 1 ostale su još samo dve trke, a naredna se vozi 30. novembra za veliku nagradu Katara. Australijska fudbalska liga od ovog vikenda ima novog lidera. Ekipa Sidneja slavila je u velikom plavom derbiju protiv Melbourne Victoria sa ubedljivih 3-0 i preuzela vodeću poziciju na tabeli. Tome je doprineo i remi dosadašnjeg lidera Oklanda 1-1 na domaćem terenu protiv Brisbanea. Inače, peto kolo A lige obeležila je i visoka pobjeda Adelaida Uniteda protiv šampionske ekipe Melbourne Citya. Bilo je čak 4-1 za tim iz Južne Australije. United su do pobjede predvodili mladi igrači ovog tima na čelu sa Lukom Jovanovićem. Mladi napadač srpskog porekla najpre je asistirao Itanu Alagiću za prvi gol, a zatim je postigao drugi i trasirao svom timu put ka velikoj pobjedi. Adelaida United sada zauzima treće mesto na tabeli sa 3 boda manje od vodećeg Sidneja i 2 iza drugoplasiranog Oklanda. U ostalim utakmicama petog kola A lige postignuti su sljedeći rezultati: Wellington MacArthur 0-1, Wanderers Mariners 3-2 i Newcastle Perth 1-2. Od sinoć su poznati svi učesnici polufinala australijskog fudbalskog šampionata. Listu je zaključila ekipa Južnog Melburna pobedom protiv Sidnejskog Spirita od 2-0. Prethodno su plasman u polufinale obezbedili fudbaleri Heidelberg Uniteda ubedljivom pobedom protiv Metro Starsa iz Adelaide 6-1, dok je Morton City kao gost eliminisao ekipu melbournskog Avondale-a 3-1. Najveća drama u četvrtfinalu viđena je u sidnejskom derbiju klubova italijanske zajednice. West Sapia i Marconi su odigrali nerešeno 1-1, a boljim izvođenjem 11-teraca dalje su prošli gosti. Marconi je slavio rezultatom 8-7 posle čak 10 serija šuteva sa 11 metara. U polufinalu australijskog čempionšipa iduće subote 29. novembra igraće Marconi i Morton City, dok se u drugom meču sastaju gradski rivali Južni Melbourne i Heidelberg United. U fudbalskoj Superligi Srbije odavno nije viđen vikend kao što je bio prethodni. Zvuči neverovatno, ali istinito, sve tri prvoplasirane ekipe na tabeli pretrpele su poraze u 16. kolu. Vodeći Partizan izgubio je na domaćem terenu od pančevačkog Železničara sa ubedljivih 1-3, dok je prvak države Crvena zvezda poražen u Ivanjici od Javora sa 1-0. Prethodno je i Novosadska Vojvodina izgubila od Radnika u Surdulici sa 3-1. Ovakav neočekivani rasplet doprineo je da poredak na tabeli ostane nepromenjen. Partizan je prvi sa 37 bodova, Zvezda druga sa 35 i utakmicom manje, dok treće plasirana Vojvodina ima 30 bodova. U ostalim utakmicama 16. kola Superlige Srbije zabeleženi su ovi rezultati: Napredak Čukarički 1-1, Spartak OFK Beograd 2-2, IMT Mladost Lučani 1-3, Radnički Niš TSC 1-1 i Radnički Kragujevac Novi Pazar 0-0. Fudbaleri Arsenala zabeležili su ubedljivu pobedu u londonskom derbiju protiv Tottenhema 4-1. Topđije su tako nastavile niz dobrih rezultata i sada vode na tabeli engleske Premier lige sa čak 6 bodova više od drugoplasiranog Chelsea, koji ovog vikenda slavio protiv Burnleya sa 2-0. Manchester City je pao na treću poziciju pošto je poražen u gostima od Newcastle 2-1, dok se za iznenađenje 12. kola pobrinuo Nottingham Forest. Tim za koji igra srpski reprezentativac Nikola Milenković, kao gost je savladao ekipu Liverpoola i to sa ubedljivih 3-0. Za to vreme u Italiji reprezentativac Srbije Filip Kostić postigao je jedini gol za Juventus u remiju protiv Fiorentine 1-1. Ovaj meč obeležili su incidenti koje su izazvali navijači domaćeg tima, upućujući rasističke uvrede drugom srpskom fudbaleru Dušanu Vlahoviću. Sudija ovog meča Doveri bio je primoran da prekine utakmicu u 19. minutu kako bi zamolio Vlahovića da ne napusti teren, pošto je srpski napadač bio revoltiran povicima navijača domaćeg tima. Ovo nije prvi put da se Vlahović suočava s ovakvim uvredama od strane navijača Fiorentine, koji mu nisu oprostili što je iz njihovog kluba prešao u Juventus. Sramotno je da se ovakve stvari događaju, rasizam na stadionima mora da prestane, ovo nije samo problem fudbala već i društva, izjavio je Vlahović posle utakmice. Od ostalih mečeva 12. kola Serie A treba izdvojiti pobedu Milana u velikom gradskom derbiju protiv Intera 1-0. Gol odluke postigao je američki reprezentativac Pulišić u 54. minutu. Na tabeli Serie A i dalje vodi Roma koja je savladala Cremonese 2-1, a prate je Milan i Napoli sa po 2 boda zaostatka. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Beča u gostima sa 98-82 i napredovali na treće mesto u grupi B regionalne ABA lige. Zvezda je zabeležila četvrti trijumf iz 7 mečeva u ovom takmičenju. Istovremeno Partizan je bio ubedljiv protiv Studentskog centra 94-72 i također zauzima treće mesto na tabeli u grupi A. Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Norveške sa ubedljivih 38-19. Meč je odigran u okviru turnira Posten Cup u Bergenu, koji je bio generalna provera pred početak svetskog prvenstva. Norvežanke, koje su aktuelne prvakinje Evrope i sveta, pokazale su da će i na narednom šampionatu biti glavne favoritkinje za osvajanje zlatne medalje. Reprezentacija Srbije počinje takmičenje na prvenstvu sveta u Nemačkoj u sredu uveče utakmicom protiv selekcije Urugvaja.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
15:29 je, ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom jeziku, ostanite sa nama. U Brazilu je završen klimatski samit Ujedinjenih nacija COP30. Na ovom skupu delegati iz celog sveta postigli su sporazum za rešavanje problema rastućih globalnih emisija, koji predviđa povećavanje sredstava koja će se izdvajati za zemlje pogođene klimatskim promenama. Međutim, ovaj dogovor ne sadrži konkretan plan za redukciju upotrebe fosilnih goriva, što je izazvalo nezadovoljstvo kod mnogih članica prisutnih na samitu. Jedna od odluka koje su obeležile samit u gradu Belemu bilo je povlačenje australijske kandidature za domaćina narednog skupa COP31, koji će se održati 2026. u Turskoj. Uz određene kompromise, Savezna vlada Australije je Turskoj. Uz određene kompromise, federalna vlada Australije je pristala da istupi iz trke i da prepusti organizaciju narednog skupa Turskoj, što je dovelo do oštrih kritika pacifičkih zemalja i mnogih ekoloških aktivista. Opširnije ćemo saznati u izveštaju koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Na ušću reke Amazon u Atlantski okean u brazilskom gradu Belemu okončan je dvonedeljni klimatski samit pod okriljem Ujedinjenih nacija. Između velikih očekivanja i skromne realnosti, COP30 završen je sklapanjem sporazuma koji nikoga nije oduševio. Ima onih koje će taj dogovor barem privremeno umiriti, ali i onih koji su još više ogorčeni, pa čak i uplašeni šta donosi budućnost kada su u pitanju klimatske promjene. dok su oni koji gaje više optimizma zadovoljni što je doneta odluka da bogate zemlje povećaju svoje doprinose u finansiranju borbe protiv klimatskih promjena, drugi žale zbog još jedne propuštene šanse da se stane na put rastu emisije štetnih gasova na globalnom nivou. Jedan od njih je Mauricio Vojvodić, izvršni direktor Svjetskog fonda za divlje životinje. Očekivao sam mnogo više od ovog samita. Smatram da smo propustili veoma značajnu priliku, kaže Vojvodić. Posle dugih pregovora u Brazilu sačinjen je tekst sporazuma u kojem se konkretno ne pominju fosilna goriva, niti se eksplicitno iznosi plan za ublažavanje zavisnosti čovečanstva od korišćenja uglja, nafte i gasa. Iako su na tome insistirale desetine zemalja, sve pokušaje da se napravi pozitivan pomak na tom planu blokiralo je nekoliko država koje su lideri u izvozu fosilnih goriva, uključujući zemlje Persijskog zaliva. Savez malih ostrvskih država, koje se smatraju najugroženijima kada je reč o posljedicama klimatskih promjena, ocenile su sporazum kao nesavršen, ali ipak i kao korak ka napretku. Također i Evropska unija je priznala da želi ambicioznije ciljeve i konkretnije korake od onih koji su dogovoreni u Brazilu. Razočaranje nije krio ni predsjedavajući samita COP30, Andre Correa do Lago. Znamo da su neki od vas imali veće ambicije o određenim pitanjima i svjesni smo da će civilno društvo zahtevati od nas da učinimo više u borbi protiv klimatskih promjena, kazao je do Lago i istakao da će se lično potruditi da u narednom periodu ne razočara sve one koji očekuju više od globalnih klimatskih akcija. Ovaj Brazilac nastavit će da predsjedava COP-om sve do 31. konferencije, koja će se održati sljedeće godine, i to u Turskoj. Do ovakvog zaokreta došlo je pomalo iznenađujućim odustajanjem Australije od kandidature za domaćina narednog samita, iako su iz savezne vlade mjesecima tvrdili da čak imaju i podršku većine zemalja da se COP31 održi u Adelaidi. Govoreći iz Belema, savezni ministar za klimatske promjene Chris Bowen potvrdio je da se Australija povlači iz trke sa Turskom. Bilo je sjajno kada bi Australija bila domaćin, ali ne možemo da imamo sve, kazao je Bowen. Ministar je istakao da je povlačenje u najboljem interesu ne samo Australije, već i čitavog klimatskog samita. Naime, prema pravilima Ujedinjenih nacija, da se Australija i Turska nisu dogovorile o domaćinstvu, ulogu domaćina bi preuzela Njemačka, u kojoj se nalazi sedište klimatske organizacije Ujedinjenih nacija. Chris Bowen objašnjava da proces funkcioniše na osnovu konsenzusa, što znači da bi u protivnom COP31 bio održan u Bonu. To bi značilo 12 mjeseci bez vođstva, bez plana i bez predsjednika COP samita. Bilo bi to u najmanju ruku neodgovorno ako želimo da se neke promjene dese, istakao je australijski ministar. Kompromisno rješenje koje su pronašle Australija i Turska predviđa da se samit održi u turskom letovalištu Antaliji, ali da uloga predsjedavajućeg u pregovorima bude prepuštena Australiji. Tu funkciju preuzeće upravo ministar Bowen. On je istakao da će Pacifik biti u prvom planu tokom pregovora koji će prethoditi samitu 2026. Pregovori će se voditi na jednom od pacifičkih ostrva i na tom skupu će se prikupiti sredstva za Fond klimatske otpornosti Pacifika, koji je veoma važan i za Australiju i za region, naglasio je Bowen. Savezni premijer Anthony Albanese je za ABC rekao da je razgovarao sa svojim kolegama u Papui Novoj Gvineji i na Fidžiju i da bi svi trebalo da budu zadovoljni ovim kompromisom. Međutim, papuanski ministar spoljnih poslova Justin Tkachenko istakao je u izjavi za AFP da je razočaran ovakvim ishodom. Inače, u proteklom periodu u javnosti se pojavio i podatak da bi troškovi organizacije samita COP31 u Adelaidi iznosili oko 2 milijarde dolara. Liderka opozicije Susan Lee je takvu nameru vlade nedavno dovela u pitanje. Lee je ranije istakla da i sama činjenica da je vlada razmatrala trošenje 2 milijarde dolara novca poreskih obveznika na, kako je rekla, ovu vežbu, samo pokazuje koliko su prioriteti laburista pogrešni. Međutim, premijer Južne Australije Peter Malinauskas odbacio je tvrdnje o tako visokom iznosu i pritom izrazio razočaranje što se summit neće održati u Adelaidi.
But in terms of the $2 billion figure, we hadn't seen evidence of that.
Što se tiče brojke od 2 milijarde dolara, za to nema nikakvih dokaza, kazao je Malinauskas, ali ipak potvrdio da postoje dokazi o nekim zaista značajnim troškovima. Razočaranje zbog odustajanja Australije od domaćinstva samita COP31 izrazila je i senatorka iz stranke zelenih Sarah Hanson-Young. Ona je optužila saveznu vladu da je kompromitovana i to zbog svojih odnosa sa kompanijama za fosilna goriva, te da iz tog razloga nije uspjela da osigura kandidaturu za domaćina COP31.
They didn't want the pressure to come.
Nisu željeli da vrše pritisak na smanjenje izvoza uglja i gasa iz Australije. Umjesto da se zalažu za naš region i Pacifik, premijer i njegova vlada su popustili pod pritiskom industrije fosilnih goriva. To je apsolutna sramota, neuspjeh na svim nivoima i nedostatak voljstva, istakla je Sarah Hanson-Young. Ipak pojedini klimatski stručnjaci i aktivisti koji su putovali na ovogodišnji summit u Brazilu nadaju se da će savezna vlada preduzeti odlučnije i konkretnije korake u narednom periodu kako bi podržala zemlje Pacifika po pitanju klimatskih promjena i u odbacivanju fosilnih goriva u cilju sprečavanja daljeg rasta globalnog zagrevanja, pišu Wing Kwang, Tim Mitchell i Navin Razik za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Slušate SBS na srpskom. Najinspirativnije zelene priče balkanskog regiona od petka gostuju u Beogradu u Evropskoj kući. Izložba donosi 15 fotopriča iz Zapadnog Balkana i deo je Evropske nedelje zelene diplomatije. Na svečanom otvaranju uručena je nagrada pobedniku konkursa Marku Dimiću iz Srbije. Hranislav Nikolić ima više detalja. Da čujemo.
U Evropskoj kući u Beogradu u četvrtak je otvorena fotoizložba pod nazivom Najzeleniji primjeri Zapadnog Balkana, posvećena zaštiti životne sredine i sprovođenju zelene agende za Zapadni Balkan. Fotografije su odabrane putem regionalnog fotokonkursa na koje je pristiglo 138 radova iz svih delova Zapadnog Balkana, a izložba prikazuje 15 najboljih fotopriča koje kroz objektiv predstavljaju primjere zaštite životne sredine i posvećenosti zelenoj tranziciji u regionu. Najzeleniji primjeri Zapadnog Balkana prikazuju autentične fotografije amaterskih fotografa iz celog regiona koji su svojim objektivom zabeležili inspirativne priče o ljudima i inicijativama koji doprinose zelenoj i održivoj budućnosti. Izložbu je pred mnogobrojnim zvanicama otvorila zamjenica šefa delegacije Evropske unije Plamena Halačeva. Ona je kazala:
The works displayed here show that the green transition is not an abstract policy. It is happening in our communities every day. This photograph shows us that we can truly live the green transition as
najzeleniji primjeri Zapadnog Balkana više su od zbirke lepih fotografija i pokazuju posvećenost i hrabrost da se zaštiti priroda. Izložba preko fotografija reka, šuma i drugog pokazuje da zelena tranzicija nije abstraktna, već se dešava u našoj zajednici svakodnevno.
Finally, congratulations to Marko Dimić, this year's winner from Serbia.
Pobjednik fotokonkursa iz Srbije je Marko Dimić. Ja mu čestitam. Njegov rad prikazuje izazove i mogući put unapred. Zamenica ambasadora Austrije Stephanie Miller je ocenila da je projekat EU 4 Green važan jer podiže svest i naglašava da su najveći izazov našeg vremena klimatske promene. Miller je dodala da je izložba posebna po pričama koje donosi, a dolaze direktno od građana kroz čiji objektiv vidimo lepotu okoline, ali i njenu ranjivost. Prema njenim rečima, izložba poručuje da značajna promena počinje od pojedinaca koji su odlučili da deluju. Pobednik iz Srbije Marko Dimić na otvaranju izložbe je rekao:
fotografije nisu nastale kao kao potreba za nekim ličnim dokazivanjem, nego čisto kao potreba da budem jezik prirode i da ukažem na situaciju u jednom delu naše države i da iskažem želju zapravo da dođe do neke promene, i nadam se da će moje fotografije pokrenuti nekoga, dati mu ideju kako to možemo da promenimo i naravno da osvestimo sami sebe kolektivno i da naša zemlja bude lepa, ne samo na rečima, nego na delima i onako kako bi trebala da bude čista i uredna.
Posle prikazivanja u Podgorici, Tirani, Prištini, Skoplju i Beogradu, izložba će regionalnu turneju završiti u Sarajevu. Foto izložbu organizuje projekat EU 4 Green, koji finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, a sprovodi Agencija za životnu sredinu Austrije. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom. Vi slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. A pri kraju programa čućemo intervju koji nam je poslao kolega Krste Marković, koji je razgovarao sa Slađanom Cukanić, umetničkom rukovoditeljkom etnogrupe Prelo iz Melburna. Da čujemo taj razgovor.
Etno ansambl Prelo iz Melburna već 10 godina predano čuva i izvodi tradicionalnu srpsku muziku, donoseći dah Srbije na australijsku scenu. Ova jubilej obeležili su maju posebnim koncertom u Melbourneu, ali se njihova aktivnost tu nije zaustavila. Reklo bi se da im je proslava jubileja dala poseban elan da nastave sa svojim kulturnim aktivnostima. Samo u protekle dve nedelje Prelo imalo tri značajna nastupa na događajima širom naše zajednice. Najpre su bili gosti na koncertu Zvuci Srbije, večeri duhovne i etnomuzike u organizaciji Muškog pravoslavnog hora Sveti Đorđe u crkvi u Kizboru. Minule subote učestvovali su na velikoj humanitarnoj večeri u crkvi Sveti Sava u Grinsboru, gde je prikupljeno čak 15.000 dolara pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji. A već u nedelju nastupili su kao specijalni gosti na obeležavanju hramovne slave Svetog kralja Stefana Dečanskog u Karum Downsu zajedno sa folklornom grupom Ravanica. O svemu tome, o radu ansambla, planovima i važnosti njihove tradicije, razgovarali smo sa Slađanom Cukanić iz etnogrupe Prelo.
Ansambl Prelo postoji već 10 godina i kao što ste pre ovog intervjua pomenuli, mi smo imali jubilarni koncert u maju ove godine povodom 10 godina našeg postojanja, koje smo posvetili jednoj humanitarnoj akciji za pomoć manastira u Bijelim vodama za obnovu njihovog konaka koji je izgoreo pre par godina. I tako smo spojili lepo i korisno i organizovali taj koncert. Sada naša grupa je počela od skromnih početaka, da je pre 10 godina bilo je nas samo 4 bez instrumenata, onda su dolazili ljudi i odlazili, znate kako menjaju se prilike kad čovjek može i hoće da pristupi grupi i da mi vežbamo svake nedelje. Tako da sada imamo dosta članova, tako da uvek možemo da imamo dva, tri vokala i još dva instrumenta, tako da možemo da održimo mali nastup, što je sasvim dovoljno za ove naše, kao što je ova slava, ili juče smo bili u Greensbury da podržimo humanitarnu akciju za pomoć na Kosovu. I prošle nedelje smo bili gosti hora Sveti Georgije i bilo je divno, imali smo jednu zajedničku pesmu koju smo nastupili, zaista se zvučili divno.
Zaista divno, recite nam koji je to program i koji vaš ansambl neguje, koje su to pesme koje vi volite da pevate?
Znači, mi smo počeli sa nekim, što moj muž kaže, praistorijskim, predkosovskim ciklusom, to su znači stare srpske izvorne pesme bez... bez autora, ne zna se niko ih je smislio i to. A onda smo kako je nekako menjali su se i članovi, dolazili su novi, odlazili su stari. Nekako smo sada, držimo se izvorne narodne muzike, ali sada pevamo i neke autorske pesme, ali ovaj, sve samo držimo se tog izvornog melosa.
Danas ovde u Karavundanu se nećete biti u punom sastavu, ali predstavite nam koji su to članovi koji čine potpuni sastav vašeg ansambla.
Nadam se da nikoga neću zaboraviti. Znači, sa nama je Marija Vlajić, koja je popadija ujedno ovde u crkvi. I još od soprana imamo Zoricu Golijanin. Znači, u sopranima sam ja, Slađana Cukanić. I imamo Vesnu Vukašin. A onda od alto glasova imamo Cvetu Dimitrijević, Dubravku Lazarević, imamo novog člana Sanju i Vesnu Babić. Od muzičara imamo naš, do skoro smo imali samo jednog muzičara, bio je čitav naš orkestar Dražen Georgijevski, ali smo sada dobili, evo, od pre dve nedelje pridružio nam se i Ljubiša, koji svira harmoniku, ali naš najlepši, najmlađi član je Maja Majstorović Eta, muzički obrazovan, jedino muzički obrazovan član našeg društva. Mi smo svi samo amateri koji vole da pevaju i sviraju. Devojka je, ima divan glas, svira bilo koji instrument, šta god da je damo, ona nas svira. Tako da nam je to zaista jako lepo. I naša misija, u stvari moja misija već 10 godina, da mi predamo to mladim pokoljenjima i da, znači, kad mi odemo u penziju ili ne bude nas više na ovome svetu, da to neko preuzme i da nastavi da neguje tu tradiciju.
Oni koji su željni da to preuzme i da se priključe vama, gde mogu da vas pronađu, da imate probe i kada se one održavaju?
Probe su četvrtkom u 8 sati u sali Brunswick Crkve Svete Trojice u Brunswicku. Kogod želi može imamo Facebook stranicu, mi smo malo staromodni, pošto smo stari, trebaju nam novi članovi, Instagram nemamo, imamo Facebook, što moj sin kaže, to je mama za stare, jeste, ali znači možete nas naći na Facebooku Prelo Melbourne i možete me tu kontaktirati ili ako neko mene zna, može da vam na moj telefon, slobodno me kontaktirajte.
Eto, onaj ko voli da peva može da vam se pridruži. Da li to mogu da budu samo ženski vokali ili vam trebaju muški vokali?
Za sada imamo samo ženske, ali ako imamo dovoljno interesanata za muške vokala, zašto da ne napravimo i neku pevačku grupu zajedničku.
Za SBS na srpskom, Krste Marković.
Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Na današnji dan 1331. umro je srpski kralj Stefan Dečanski Nemanjić, sin kralja Milutina, pod čijom je vladavinom Srbija osigurala premoć na Balkanskom poluostrvu. Posle očeve smrti u borbi za presto nadvladao je brata Konstantina i rođaka Vladislava, sina kralja Dragutina, i krunisan je 1322. u manastiru Žiča. Prethodno je posle pokušaja da zbaci oca delimično oslepljen i proteran u Carigrad. Pobedio je 1329. vojsku bosanskih feudalaca, a kad su Bugarska i Vizantija sklopile vojni savez protiv Srbije, ne čekajući napad, potukao je Bugare kod Velbužda, danas Ćustendil, 1330. i osigurao prevlast nad Makedonijom, što je učvrstilo Srbiju kao najmoćniju zemlju u tom delu Evrope tada. Kao uspomenu na tu bitku podigao je u Metohiji manastir Dečani, po kojem je i nazvan Dečanski. Danas je ponedeljak, 24. novembar, 328. dan 2025. do kraja godine, 37 dana. Također, 1859. na današnji dan objavljena je knjiga Poreklo vrsta engleskog prirodnjaka Charlesa Darwina, u kojoj su razrađena i obrazložena njegova uverenja i istraživačka dostignuća, do kojih je većim delom došao tokom putovanja oko Latinske Amerike na brodu Beagle. Poreklo vrsta je delo koje objašnjava ideju evolutivnog razvoja živih bića. A 1963. na današnji dan, dva dana nakon atentata na predsjednika Sjedinjenih Država Johna F. Kennedy-a, u teksaškom gradu Dallas, Jack Ruby, osoba poznata u krugovima kriminala, usmrtio je osumnjičenog atentatora Lee Harvey Oswalda, i to u stanici policije. Pozadina atentata ostala je nejasna i neretko je predmet spekulacija. Iako je na funkciji bio manje od 3 godine, Kennedy je u američkoj istoriji i kulturi ostavio veliki trag. Naučnici ipak različito tumače njegova dostignuća. Mnogi kažu da njegova tragična smrt i kratko vreme koje je proveo u kancelariji ne daju prostora za objektivnu ocenu, ali nesporno je da je Kennedy inspirisao čitave generacije američkih političara. John F. Kennedy, 35. predsjednik Sjedinjenih Država, ubijen je u Dallasu 1963. a ko je stajao iza napada nije još razjašnjeno. Legenda o Kennedyju opstaje. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/srbijen. Na Facebooku profil je SBS Srbijen. Danas je sa vama bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 24. novembra 2025. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.